away. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Ataka Bea Majimata, Gelgaleke Sasa, Lama Hulakanga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig Demi Lamaf, Dig Demi Shanerat, Washington DC Raka, the Bursu Sagantafan or Romo, Amajalkal. Guya Raj Amsa, Toko Jenesen, Nebarikumala Mafkutashan, Nagan Kenya Lafagova Karan, a Gefatajurta Maratisinat, a Kabut, a Gefatota Kenya, Tamultan. Kesu mesitun kesana ranjala negamadat.
Abana langa da America Anna Baltimore nama kabani harka kabani nama toki jesani jadani tini polisi America jaha balesani matani arda dunyat guyan guya hujat totati addunya ratul fesu jirani wana rasani kopesini kesak toko tumma toto duwar rati ansora laket.
Jushon Ethiopia rafud aman Israel kesa kubsifaman logi tunurrati gagge famaje chun harra hirira niru polisot jinis walittibuan. Gavasa kabna udubod kopin torbani kadubifnef agenyerran bakattota oromo Benghazi Libya kesa jirata nirrati fulle fata wala kesa saganta kenya boda diata jimata wantef gulala ejjanna motumma United States chalakisus kabna hangat umura saganta kenya tinu walin turajen nagutumma oduf gara sorati debina.
Baltimore, Magala, America, Zoni, Maryland, Jalger, Yotana, Nami Huji, Policy, Jibbe, Hiribae, Lafetitio, Chostaniti, Arda Nami Gammachun, Lafritujer, Wajira Balangada, Dubi Policy, Yotana, Grubagura, Charkisanit, Lubudabe, Korate, Polisot, Balesatmur, Polisoti, Jantonini, War Grubagani, the Damishani, Freddy Gray, Abetin, Enni, Arkisani, Adojuru, Lubudabke, Sagtok. Ak President Obama njerutti wan Freddy Gray tolchan irratti dugambon wan akmale fayda qabat warri dugurba kanati tigafatam diate seran diata jet abana langa da kuta Baltimore Merlin Mosby akisin jetetti gurban guya kudani indurat qabam kunin refi isa qoratame ragane dunergam madan mata nafisa irratti argamtelle raga ke satok jari kunin gurba qabkan sila manakimi gese wallanun male sundi se ser male makina fulo heddut gorse gurban kun wallan simale lubuda beden Gurban kunin yoyu makina polisi kese kahan suni yu namu butute chocho yu ndenden. Ser sila namu kabame gutu malan chufa ngunnef jalani polisota nkoratani balesa timuran. Polisota jahan Freddy Gregg aban makina kese kahani yaani inkana. Bekum bekana mijesun laraan ragadu bachufi wangar garati ni matan. Polisoti matan tana amma akkar aga ujirruti nami shank abamu saati fi kanile kabamu furakati tibarreisu saani mirkanta ujirrt. Abana langa adda tunine maati gruba kana ado ragan kunin bainu dulati polisoti tunine ballese saani tifi tigafata manje chum mirkanesit. Nami United States polisin ser male nam gurracha seri tibarreisu saani tirwaan heddu ni matan jadani tini yo heddu hirir bahaturan. Gamkani nak ministeri haka United States jerutti bulchensi motumma Obama polisoti United States serano jachuf libachu sani to hachuf waya usani ti kamera kaayetine kamera kaufi kamera kaayetine aktun hujo jachu dande tilalo fi dollar million didamaramad dubintunin egin nami United States dun hirir bayetin polisin bitana sermale nam gurrachu abales jedaniti inhida kan jesu jirani jachun heddu hirir bahundubat guya kudan induralletti rakkinu makkana kanirat namega malle hirir bawujira kabana langa da United States tadi of lamte loreta lynch yetetti akki polisin America nafatti waya kamera nagataniti nitin hojjechu jiran jaban kanallein huji walin demu dandetti kuninammo wan dun rakkenna hambisu danda'e chon dubbat kamkani na dunya tarda guyan guya meideet guya hujjettota tika hujjettota af huji sane ulfesani rakko sane le irat mariyatanif kan hirirba kan ammo hirirba heti ne rakko nisani ak falamtu falam rakkin nisani ak faida qabatu fi kan ammo wangar garati rakko sane falanif gafachu jir kan ammo ak huji sane tif min danda balamuf gafat Indonesia, Philippines, lafa hojjettoti guyya dollari lama gadin olanitti namakum heddu tirir bayet rakko imachujir. kam kaaniin ammoo hojjettoota kontoraataa akkuma hojjettoota dhaabbataa mirga akka qabaatanillee falmuuf hiriirbahuutti jiran. Hojjettooti koira kibba yoo mootummaan isaanii caasaa hojjettoota jijjiiruuf deemu dhaabuu baate hujii dhaabuun doorsisan. Iraanitti ammoo akka haalii hujii hojjettoota miyyaa'u gaafachuu jiran. Poolisiin Tarkii ammoo yoo poolisiin nama guyyaa meeyidee kan irratti hiriirba ibittinneessan hujii dhaabuuf dhaadatan. Giriikilleet sa'aatii 24 keessatti hiriir yaamaniitiin rakkoo himachuuf qophii jiran. Jarmaniif raashiyaanletti rakkinuma kana himachuu jiranitti amcaqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni mootummaa Saawudii ammallee Yemen keessatti milishoota shi'aatti hadhuu jira har'allee milishoota 10 qaqqajjeessuu isaanii dubbate. Akka ministeriittis waraana Saawudii jedhetti lol kanirratti loltuu 3 ta Saawudiitti madaa'e. Milishooti tunin daarii qaxxaamuranii Saawudii keessa seenanii nama hedduu fixuun beekamanii tanaan himatamanillee. Saawudiin ji tokko caalaayyuu akkanuma milishoota shi'aatti tan Yemen keessatti hadhuu jirti. Yemen ammaan tana biyya abbaa bulchaa dhabdeetiin milishootii gamum gamaan wal lolaniitiin namu lafa walirraa fudhachuuf mootummaa walirraa fudhachuuf loluu jira. Saawudiin ammoo milishoota shi'aattan loluutti jirti. Gamkaaniin ammoo xuyyuurri Yuunaayitid Isteetsi kan kompiitarii hajaju kanamillee keessa hin jirre nagaa lafaa eeguuf Jibuutiitti erganiitiin hojjechuu jiru akka gabaasa haaraa bahetti ufuufiyyuu afaan balaa keessa jira. Akka gabaasa kanaatti warri daandii qilleensaa Jibuutii to'atu jiraachuu dhabuun xuyyuur waraan Ameerikaa kana balaarra buusuu danda'a. Akka gaazexaan Washington Post gabaasetti fakkeenyaaf warri daandii qilleensaa to'atu kan Jibuutii kaambii Lamanoor keessa jiru adoo hojiirra jiru kaan hin rafa kaan viidiyoo taphataa kaan hojii dhiisee bilbilata kaan ammoo caatii qaama. Rakkoo akkanaatiif yoo hedduu xuyyuurri dhiqqum qilleensirratti iyyuu waliin dhoofne. Embaasiin Jibuutii ka Ameerikaa jirammo daandiin qilleensa addunyaa ka Jibuutii irraan qaxxaamurtu rakkinni hin qabdu rakkinni jirullee hin uffallaa jechuun dubbatti. Namni hagammaatti lafa dhiyoo tanaa Neppaalitti sochootti keessatti dhumate 1,200 gahuutti jira. Caaluu jiraayyoo gabaas gargaraatti addunyaalleen hojjettoota lubbuun baraarsan Neppaalitti ergiteetiin caaccaba jalatti nama lubbuun hafa barbaadu jirti. Lafti tunin guyyaa 6 duratti Neppaalitti sochoottuun jechuun nama hedduu fixxee hedduu ammoo babbaqachiifti. Namni hedduun mana dhabeetiin gompee hamaamtu gaaddisumaaf jedhaniitiin walitti qabatan keessa taa'u jira. Mootummaan Neppaal nama maatiin isaanii laftiirra sochoote irraa lubbuu dhabdeef doolaarii 1,000 kenne. Kaan ammoo akka reef isaaniitiin awwaalatan jedheetiin doolaara 400 qooduufi jira. Namni biyyi sunii hedduun rakkinnum garagaraa keessa jira. Biyyiti tun yoo hedduu lafa afaan galaanaa jal dhiyaattu waan taateef lafti chochootee nama hedduutti irraa balaa akkanaatiin keessa lubbuu dhabuun beekamti. Warri akka lubbuu barbaadu kunin nama lubbuun hafe barbaadu jiru kunin daa'im gan 15 qoteetiin caaccaba jala baase daqiiquma diqqa 1 jaadha. Ture ammoo ammallee warra tokko nam gan 30 caaccaba kana jala baase oduu namaaf qabtanu.
Tora galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Juushota Itoophiyaa irraa gara Israa'elitti geessaman mormii gaggeessan gara hokkaraatti jijjiirame yoo xiqqaate namni 13 madaa'anii jiru. Kunis hiriirtootaaf poolisoota kan dabalatu ta'uu gabaafamee jira. Juushonni Itoophiyaa irraa gara Israa'elitti geessaman kun loogiitu nurratti gaggeeffama jechuudhaan mormii yeroo dhageessisanitti poolisoota waliin walitti bu'an. Hiriirtoonni dhagaaf qaruuraa poolisitti darbataa akka turan yoo ta'u, poolisiin immoo ujummoodhaan bishaan itti biifuudhaan akkasumas rasaasa laastikaa yeroof nama adoochuun haleeluun itti gargaarame. Mormii kana kan ba'anis loltuun Israa'el kan hidda dhalata Itoophiyaa irraa gamas seene poolisoota Israa'eliin yeroo reebamu viidiyoo mul'isu egaa arganii booda. Kunis loogii gosaatu irratti gaggeeffame jechuudhaan ta'usaati. Gara jabina poolisoota hadhaabatu dhaadannoo jedhu qabatanii turan hiriirtonni kun. Hawaasa juushota Itoophiyaa irraa miseensa hoogganaa kan ta'anii fi paarlaamaa Israa'el keessatti miseensa kan turan Niinaa Tamaanoo Shaataa akka jedhu. Namni bifa gogaa qaama isaatiif jedhee poolisoota reebamuu arrabsamuuf loogiin irratti gaggeeffamu hin qabu jedhan. Israa'el keessa juushota Itiyoophiyaa 1,120 ta'antu jira. Kunis biyya Israa'el ummata miliyoona 8 qabdu keessatti lakkoofsa xiqqoo ta'uusaati. Hedduun isaanii bara 1984 bara 1991 mootummaan Israa'el Itiyoophiyaarraa fuudhee biyya isaa keessatti qubsiise. Kanneen Itiyoophiyaarraa dhufan kun teeknooloojii sadarkaa olaanaa kan biyya Israa'elitti baruu dadhabanii rakkataa turan. Hawaasni Israa'el jireenya biyyootii gama dhihaa fakkaatu gaggeessa waan ta'eef garuu baay'een isaanii hiriirtonni kun loogii gosaatu irratti gaggeeffamaa jedhu rakkoo aadaa hin qabnu jechuu isaaniiti. Akka kanatti jiraachuun rakkisaadha. Ilmi koo daandiirra deemuyyuu sodaatee jira jedhu hiriirtota keessaa Vaandaa'iili. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tasgabiin akka bu'uuf iyyataa jiru. Warra loltuu Itiyoophiyaa reebee nan balaaleffadha akka jedhan Netanyahuun kanneen kana godhan seera duratti dhiyaatu jedhan. Hawaasa Itiyoophiyaa Israa'el akka jaallattuu fi biyyattiin yaalii guddaa gochuudhaan akka salphaatti dhufanii hawaasa Israa'el keessatti akka dabalaman gochuusaas dubbatanii jiru. Nu biraa walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:41 ta'ee jira. Biyya ammoo galgala sa'a 2:41 sagantaa keenyaaf itti tuncee'in dura jimaata waan ta'e wallee afaan Oromoo hin ta'in dhageessifna. United We Stand jedha.
United We Stand, divided we shall fall, as a commander nimmo. Sonke ma Africa, Africa is our home. Yeah, make it a better place as it can anymore. Sonke ma Africa.
Peace, love, and harmony.
Yeah.
Afrikaan tokkummaan dhaabachuu qabdi jechuudhaan weellifame dhiyeenya kana Afrikaa kibbaa keessatti addaan qoodamiinsaan okkara kaame ilaalamee kan sirbamedha. Ladies Miss Black Mobazoof saalikkeeta edduu galateeffannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbisneef dhageenyarra. Baqattoonni Liibiyaa Bengaazii keessa jiran haala hamtuu keessa jiraachuu dubbatu. Bakki isaan yeroo ammaa jiran bakka ISIS baatii darbe lammiiwwan Itoophiyaa kaan morma isaanii gorra'uun kaan immoo itti dhukaasuun ajjeeseerraa fagoo mitii jedhu. Namoonni fuula ofiitti haguuggatan gandeen keessa asiif achi deemanii namoota waan ukkaamsaniif jecha gadi ba'uu sodaanna. Mana keessa teenye illee sagalee keenya gaqqabnee dubbannaa jedhu. Tarii guyyaa tokko dhufanii nu qabatu jennee sodaa keessa jirra kanneen jedhan keessa lama tuujubeen Bengaazitti bilbiluun haasofsistee jirti. Kan obboleettiin tokko dubbatte haala jiru kan ibsuun jalqabna.
Amma haala nuyi keessa jirru haala sodaachisaa. Amma sagalee keenya ol kaafnee dubbachuu illee hamma dadhabnuttiin sodaanna. Naannoo nuyi jiru naannoo sodaachisaadha. Kanaaf hedduu ijoollee obboloota keenyarra kun ga'ee booda immoo sochii goonu ishiin hojjenne qonqoo keenyatti nyaannu illee jarallee amma amanuu dadhabnu ittiin sodaanna.
Silaa isin mana lammiiwwan biyya sanaati kan isin hojjettan?
Eeyyee isaan bira hojjenna nuun. Warra isaan sanatu hin ta'in warra makaan jira miti. Jara warra fuulatti uffatantu hin ta'in warra makaan bira hojjenna nuun. Garuu mana nuyi hojjennu kana keessatti hedduu isaanii obboloota keenyarra kun ga'ee booda sodaa guddaatu nutti dhaga'ame. Durmaaniyyuun sodaanna gaa. Waan dhufu fudhachuudhaaf immoo qophoofne jirra. Waaqayyo immoo yoo namoota nu kaasee addunyaa kana keessaa butee yoo nu baase malee giiftii koo lammiin Oromoo biyya jiru hundumaatii qomoo adda addaatiin Islaama kiristaanatu hin jedhin. Waaqayyo namoota obboloota keenya ilaalee albee isaanirra ga'e ilaalanii obboloonni keenya warra hafaniif immoo butanii akka baasan isa kan isin jedhan yoo danda'ame.
Ati ergiddoo sana dhatte hammam ta'a?
Naannoo waggaa tokkodha waggaa.
Ijoollee warra du'an keessaa ati namoota beektu qabdaa?
Yaan kanan beeku Sudaanitti kan wajjin ture Awwaqee Gammachuutii fi Mangistuu Gaashee Sudaanitti wajjin naannoo gara waggaa torbaa wajjin turre. Achi chersis bakkuma tokko ulfaan hirmaataa turre si wallaadhas.
Walii wajjiniin baatanii isin Sudaanii?
Sudaanii nuti dura ba'ee nu dura baanee isaan immoo nu boodadha kan isaanii ka'an.
Erga ijoolleen kun ajjeefamanii booddeedha kan isin manatti ol galtanii karaa gadi baatan dhabdan?
Yeddi isaan kana ta'anii booda dhimma amantii kiirraan kan ka'e amma gaaxinnoo ishee sodaannee manuma keessa teenya sochii hin goonu gadi hin baanu. Yoo ba'anis immoo gara bitaa gara mirgaa ilaallataniitu ijoolleen kan daabbollee yoo bitanii nuu fidan.
Mootummaa namoonni warri fuulatti uffatan sun jiran naannaa sana jirtu isin?
Amma iddoo bakka ijoolleen keenyatti qabamanillaa kiiloomeetirii baay'ee mitiina kiiloomeetirii dhibba hin ta'u bakka isaan qabaniirraa nuyi kan jirru fageenya olirraan qabu.
Ijoolleen amma qabamanii mana hidhaa keessa jiru. Baqattoonni hedduun yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiru odeeffannoo jedhutu jira. Kanneen mana hidhaa keessa jiran keessaa namoota beektu qabdaa? Haala isaanitti jiran qunnamuu ni dandeessu?
Ijoollee warri kaan mana hidhaa keessa jiru. Ijoollee warri kaan immoo gaa kennamanii dhugaa gad dabarfamanii jiru hundu'anii waan kennu tokko hin qabu. Amma gaa bilbilanii hin beekan amma hin beenu gaa carraa argatan yoo isaan nu bilbilan immoo sitti ni maan.
Ijoolleen lafa isaanitti qabamanii ajjeefaman sanarraa fagoon jirtan?
Fagoo baay'ee fagoo miti.
Kanaaf namoonni nama qabanii ajjeesan sunii naannaa keessan sosso'u jechuudha?
Sodaa guddaa inni jiru amma mana keessa taa'uudha. Mana keessa jirra gatii ta'ee fi marsanii immoo qabanii dhugaa kellaa hundumaa.
Mana namaa keessa immoo deebi'anii sakatta'u jarri kun?
Bakkan turee bakkan hojjetaa turre akkuma kanatti uffatanii ollaa dhufanii jennaan nafseedhaan dakkadafne kan keessaa ba'an akkuma kanatti akkuma ijoollee kana qabamanitti uffatanii dhufanii jennaan kanneetu kan bari halkanii mana baqannii baanee amma iddoo biraa jiran.
Magaalaadhuma keessa deemu jechuudha jarri kun?
Magaalaa keessa waan sodaatan hin qabani.
fuula isaanitti haguuggatanii?
Eeyyee.
Namuma argan qabu moo yookaanis akkamittiin namoota butu?
Hin gaafatu. Karaarra odeemtu si gaafatu. Maqaa si gaafatu.
Waa'ee amantii si gaafatu.
Amantiin immoo guddaadha. Inni main point dha. Amantiin immoo.
Dhumarratti waan jettu yoo qabaatte.
Kanan jedhu obboloonni koo sinna buqqeedhaa kennamaniiru. Warra wajjin hin ture, warra wajjin hin tajaajilaa turredha jechi tokkotti. Kanaaf firoonni koo, lammiin koo, Amaaras Oromoo situ hin jedhin, Kiristaanas Musliimas situ hin jedhin, amma dubbiin jaalalaa ol dabarsanii obboloonni keenya wal faana kan du'anii. Kanaaf lafa jiran hundumaatti iyyuu lammiin Oromoo, lammiin Amaaraa, qixa hundumaatiin addanatti illee qixa adda addaatiin kan wal tajaajilaa jiru, kan wal gargaaraa jiru. Yoo nyaanni ta'ee daabboo tokko arganne lamatti hirmaanne kan wajjin hin jirru Amaaras Tigiree situ hin jedhiniidha dhugaadha. Lafti kun waan baay'ee barumsa guddaa nu barsiise gati ta'ee fi lafa jiraniiti qixa jiranii butanii as keessaa akka nu baasan obboloota keenya mana dhaa jiranis qixa adda addaatti miidhamanii warra jiramanis adaraa keessan lubbuu isaanii baraaraan jedhan ergaan qabu. Amma danda'ameessi sinis sochii manuu godhaa firoota keenya gaddi lammata akka lammata deebi'ee nutti hin dhufneetti adaraa obboloota koo adaraa keessan. Keenya gaa har'as boriis hin beennu waan dhufummoo xoofoo dhufummoo gaa simachuudhumaaf qophoofnee taa'aa jirra gaa waan goonu hin qabnu furmaata biraa hin qabnu kana booda. Qixa duratti addunyaan illee biyya hundumaa Oromoon lafa jiru nuuf haqa'u hin jedhan.
Achuma Bangaazii keessa namni an haasofsiiseef sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin dhahamne fedhe haala yeroo ammaa keessa jiran naaf ibsee jira.
Egaa rakkinni keessa jirru duraan ani hojii hojjetan ture jechuudha. Hojiin kiyya maalidha? Lola duraanii sana keessa mana yaalaa keessan hojjetaa ture. Mana yaalaa sana keessa jechuudha bakka hedduu bakka reeffa itti fidan jechuudha. Reeffa abashaallee ajjeessanii isa kaan mormarraa kukkutanii isa kaan immoo haalan taanan jechuudha ajjeessanii isa akkasiisanan hojjetaa ture jechuudha.
Ati ogeessa eegumsa fayyaati?
Lakki odoo akkas hin taane ani hojii zabanyummaa arfaasanan gale sharikaa tuna fudhateen.
Maal gootu gaa reeffi sun yeroo inni dhufu isin?
Reeffi sun yeroo dhufu ani jechuudha simadhee tanan tallaajaa galchaa achi immoo halkan hin hojjedha jechuudha guyyaa nuti tallaajan galchaa tallaajaa san keessa immoo barii dhufanii warri maatii yoo beekame jechuudha dhufanii fudhatu.
Tallaajaa jechuun maan?
Tallaajaa jechuun afaan keenyattiin firiijidha firiijii reeffaa jechuudha. Reeffi yoo abashaa ta'e yoo nama biyya biraa ta'e achuma firiijiin nama biyya biraa kophaatti jira achi keessatti goggogee bakka ajaa'ee jechuudha qaamni isaa jijjiiramee achiin booddee fuudhanii ta'ee bakka tokkotti awwaalu yoo ture waggaa tokko fa'aa ji'a sagal fa'aa ji'a shaffaa yoo ta'e jechuudha.
Kana hojjetta turte ati duraan?
Duraan kanan hojjetta ture. Achittiin jechuudha bakka ani amantii koo yeroo sanattiin jechuudha kiristaanuma jedhee sanan galee baay'ee na jeeku ture jechuudha baay'ee na rakkisuyyuu sharika guddaadha waan ta'eef yoomu waan tokkollee na gochuu hin dandeenye. Rakkoo baay'ee na qunnamaa ture oduman sodaadhaa waaqayyoon kadhachaati jiru hojii sana keessaa jechuudha ofuma fedhii kootiin na dhukkubee sanan bahe jechuudha dhibee dhuma waa'ee ajaa isaatiin jechuudha baay'ee ajaa nama karaarra ture fa'aa. Waan akkas akkasii kana fidanii yeroo natti dhufan baay'ee ajaa naannoo sanatti. Egaa carraan biraan qabu waan achi keessaa bahee jedheetuman achi keessa hojjechaa ture.
Ammoo haalli naannoo Bangaazii jiru maal fakkaata?
Egaa haalli naannoo achi jiru baay'ee sodaachisaadha. Gadi baanee too'i fira keenya gaafachuu nama rakkate tokko gaafannee too'i rakkina isaa bahuu hin dandeenyu. Egaa akkanumatti manuma keessa teenyee jechuudha nama beera sabii adda addaatiin. Teenyatuma waaqa waliif kadhanna malee jechuudha gadi baanee ta'e waan tokko tokko walii gochuu hin dandeenyu waan akkasii keessa jirra rakkoonsa baay'ee cimaadha jechuudha egaa namni carraan irraan ga'eef jechuudha mana keessatti xiyyitiin dhufee ta'e isa kaanis ajjeesuu danda'a egaan immoo waaqayyoon kadhanneetuma jechuudha asirraan achirraan yeroo xiyyitiin tokkoe bakka nuwa biraa jechuudha bakkuma bu'ee bu'a xiyyitiin sinii gale.
Magaalaa sana keessatti waraanatu geggeeffamaa jira.
Magaalaa keessatti waraanatu gaggeessamaa jira garee adda addaatiin jechuudha naannoo qabatanii jiran fakkeenyaaf warri mitiinoo nama qalan kun garee naannoo hambiraa jiran jechuudha warri immoo biyyaaf dhaabanne jedhan kun immoo jiru nu amma naannoo isaanii jirra garuu gadi baanee too isaanitti mul'achuu hin dandeenyu jechuudha waanuma tokkollee gadi baanee waan tokko bitachuu hin dandeenyu.
Warri biyya to'atanii jiran mootummaadha naan jechuu keeti.
Warri amma naannoo nu jirru to'atan mootummaadha. Garuu guutummaan gosootti to'atan odoo hin taane jechuudha. Bakka bakka qabatanii jiran sini gale. Kanaaf iyyuu jechuudha amma bakka jarri qabatee jiru warra mootummaa qabatee jiru sana jirra jechuudha. Xiqqoo maan jennu gaa Waaqayyoof galannaa ta'u garuu itti mul'anneetu iyyuu hin jirru jechuudha. Manuma keessa goramnee jirra.
Isaaniyyuu
warri abbaa manaa yoo dhufee ta'e nu argee nu baasa jennee kanafaa sodaachaa jirra sini gale.
Kireeffattanii teessumoo mana akkamii keessa jiraattu?
Kireeffanneetuma dhokannee jiraanna. Nama tokkotu nama suudanii ta'e nama paaspoortii qabutu kireeffata. Achiin booddeen immoo dhokannee suudanii sanirraa kireeffannee ergasii bakka firri immoo warra bakki seenu dhabe nutti bilbilee achitti nutti dhufee ta'e baay'annee jirra mana xiqqoo keessa jechuudha. Bakka nama ajaa'iba kanaaf nama bakka ga'uu miti manni nu keessa jirru jechuudha.
Amma gadi ba'uu hin dandeenyuun sodaannaa naan jette. Maal nyaachuutti jirtu? Tamiin waan isin barbaachisu argattu?
Egaa waan nu barbaachisu sana jechuudha. Akka hattuu sana sodaannee sodaa guddaa keessa geenyee yeroo jechuudha. Naannoo laallee ta'uu yeroo naannoon hundumtiyyuu xiqqoo namni hin jiraanne suuta jennee deemne namni tokko jechuudha. Namni afaan beeku wayii namni qalamiin isaa diimaa jechuudha. Nama diimaa ta'e sanuu iyyuu nama gurraacha kanaa fi adii kan addaan baasu beektu. Kana jechuudha egaa nama diimaa ta'e wayii erginee daddafee ta'e waan sana bibbisee ta'e nuu dhufee ishuma guyyaa sadi guyyaa furfaa ittiin teenye jechuudha.
Yoom gara sana dhatteeti gara Liibiyaa?
Waggaa tokkoof ji'a sadi wayii ta'eera.
Meedhuma irratti dhaamsa qabdu yoo jiraatu?
Egaa dhaamsa nani qabu kan nani jechuu barbaadu yaalammii koo yaa saba koo. Egaa nuuf biyyuma hundatti biyya irratti jechuudha rakkoon akkanaa kun nuqunnamaa akkanumatti immoo rabbiin jechuudha rakkoo keenya hunda iyyuu nuuf haa furu lammii koo hundiin iyyuu biyya irratti rakkatee ta'e jechuudha biyya keessatti illee ta'e biyya hambaarratti illee ta'e rakkatee jiraata. Egaa rabbiin immoo akkuma godhee ta'e biyya keenya irratti jechuudha biyya keenya irratti bilisummaadhaan nu adeemsisu jedhee sanaan dhaamsa kana qaba.
Galatooma Waaqayyo immoo sana eegu.
Aminsin illee immoo waan addunyaa irratti nuuf gabaasanii to'eetti immoo nu yaadatamiif rabbi sinaa dhaabu nuuf jiraadha.
Dhaggeeffatoota keenya wiixata yeroo maraka dhiyaatu qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Filannoo biyyoolessaa Sudaan eebila 13 hanga 16 geggeeffameen sagaleen lakkaa'amee bahiinsaa beekamee jira. Gareelee hedduun filannoo sana dhiisanii ba'anis Pireezidaant Omar Hasan Al-Bashiriif paartiin isaanii Naashinaal Koongiras injifannoo gonfachuu isaanii labsan. Naannolee haga tokko keessatti namoonni sagalee kennan xiqqaachuu akkasumas rakkoo raabsii meeshaalee filannoorraan kan ka'e guyyaan sagalee itti kennan dheerateera. Duula filannoorra uggurri kaa'amuu fi mootummaan waliigaltee gareelee mormituu hidhannoo qabaniif hin qabaanne akkasumas hawaasa siivilii waliin sababa walitti bu'iinsa biyya keessaa irratti marii biyyoolessaa geggeessuuf ragaamirraa boodatti jechuu isaan kan ka'e kaadhimamtoonni hedduun dorgommii sana dhiisanii ba'an. Guyyaan sagaleetti kennan guyyoota 4 dheeratu iyyuu lakkoofsa namoota ba'anii sagalee kennanii xiqqoo ture. Yuunaayitid Isteetsiif michoonni ishee Biriteeniif Noorweey mootummaan Sudaan filannoo sanaaf haala haqaaf walaba ta'e mijeessuu dhabuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Bahiin filannoo sana uummati Sudaan kan fudhatama qabu jedhee simachuu danda'u miti. Yeroo filannoo sanaa hookkara ka'in balaaleffanna lammiiwwan Sudaan kanneen adeemsa siyaasaa karaa nagaaf fudhatama qabuuf walitti bu'iinsa jiru xumuraan ga'uuf jijjiirama bulchiinsa hiika qabuuf sabatiinsi waarinsa qabu akka dhufu fedhan deggeruu itti fufnaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffatoota keenya yaadaa fi gaaffin keessan cimina sagantaa keenyaaf nu gargaara. Karaa feesbuukii keenya karaa imeelii hundumaa nu quunnamuu dandeessu. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040, 12080 fi 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.